Eta orain, pasain asteburuan izan ziren tailer batzuei erreparatuko diegu, Gipuzkoako udaletako ordezkari desberdinek jardunali berezi batzuei amariera eman zitelako, Orion hasi ziren, Usurbilen segitu eta larun batean Oñatin amaitu ziren, eta topaketa hauetan edo tailer hauetan nolabait herritarren parte hartzea bultzatzeko moduak elkar trukatu eta aztertu zituzten, eta ekimenean, esan berra dago, Gipuzkoako okerrez baldin bagaude, Gipuzkoako 35 udalek parte hartu zutela, eta Gipuzkoako diputazioarekin elkarlanean aritu direla horretan guztian, eta hain zuzen, tailer horien, jardunaldi horien helburua ezagutzeko, Gipuzkoako diputazioko parte hartzerako zuzendaria dugu gaurkoan gurekin, Arantza Ruiz de Larrinaga, egunon, Arantza.
Egunon, kaixo.
Arantza, zuk zuzentzen duzun parte hartzerako zuzendaritza Gipuzkoako diputazioak bilduk aurten bertan sortu zuen, segidan tailer horiek, jardunaldi horiek izpide hartuko ditugu, baina horiek izpide hartu horretik, esai guzu, konta guzu pixkat, zergatik aurten sortu zen bereziki edo espreski parte hartzerako zuzendaritza hau.
Bai, legegintzaldi honetan hildo garrantzitsu bat izango da herritarren parte hartzea, ez? Eta hori dela eta zuzendaritza hau sortu zen eta gainera kabinetean kokatua dago. Hori da bereziki aldaketa nabarmenena, ez? Kabinetean kokatu da, zuzendaritza berria da, eta hortik egin nahi dugu lana Gipuzkoako Foru Aldundia barrurako, eta baita ere udalekin eta gizarte mugimenduarekin.
Hortarako sortu zenuten zuzendaritza hau, asteburu honetan herritarren parte hartzea bultatzeko jardunaldiak edo tailerrak izan dira, epatu egu, hiru asteburutan zehar ospatu dira tailer horiek. Parte hartzea bultatzeko udalekin elkarlanean aritu zarete, garrantzitsua iritsi zaizue parte hartze hori bultatzeko, herritarren parte hartzea bultatzeko udalekin hartu emanetan jartzea?
Bai, ezinbestekoa iruditzen zaigu, ezinbestekoa, eta baita ere oso garrantzitsua sarea egitea, ez? Kontuan hartu behar da, herritarren parte hartzea bultzatzeko, udalak dirala agian gune errezena, ez? Ba, gertuen dagoelako herritarrengan. Orduan, badakigu herrietan baita ere hildo hau lantzeko asmoa dagoela, herri askotan, Gipuzkoan, momentu honetan. Eta orduan, Gipuzkoako Foru Aldunditik egin genuena izan zen abenduan, eskaini aukera parte hartze prozesu baten bidez, elkarrekin, zehazteko, zer egin nahi genuen elkarrekin, ez? Pixka bat lehenengo ikusi zein zen egoera herrietan eta Gipuzkoan, zer egin nahi dugun elkarrekin, nola egin nahi dugun lan hori elkarrekin, ez? Eta hori proposatu genuen parte hartze prozesu baten bidez, udalek oso ondo jaso zuten, iruditu zitzaien aukera paregabe bat, eta ia da ere hor planteatu genuela nahiko prozesu intensoa, ez? Hiru aste buru, ostiral eta larun batak, eta hasieran pixka zaila ikustezan, ez, agian denbora hori eskaini ahal izatea prozesu honi, azkenean eginda oso ondo atea zaigu, eta horren emaitza da, orain badaukagula plangintza bat, denon artean landuta eta adostua, eta hemendik aurrera elkarrekin lanean jarraituko dugula udalek, beti ere azken helburua izango da, herrietan parte hartze prozesuak martxan jartzea.
Horri buruz gaitu behar nizune, hain zuzen, jardunaldi hauetatik zer da atera duzuena plangintza bat?
Bai.
Zer dio plangintza horrek?
Plangintza, alde batetik plangintza, eta baita ere nola eraman aurrera plangintza hori, Piska bat funtzionamendu aldetik ere zehaztu dugu, bazelan talde, eta hola. Orduan, aurteneako asko lehenetsi da nola bai trebakuntza. Kontuan hartu legegintzaldi hasieran gaudela, jende asko berria da laudaletan, eta orduan, trebakuntzan bereziki lan egin nahi dugu. Eta horretarako egingo ditugu saio orokorrak elkartrukatzeko egiten duguna, ze ikasi modu desberdinetan ikasi dezakegu, ez? Ikasi dezakegu bestek egiten duten hori aztertuz eta ikusiz, egin ditzakegu baita ere trebakuntza espezifikoak gai jakin batzuetaz, eta baita ere olako saio batzuk ere antolatu dira, eta gero lantalde batzuk sortuko ditugu, adibidez tamainaren arabera, herrietako ordezkariak elkartuko dira, eta hor joango dira lantzen garrantzitsuak ikuste dituzten gaiak. Adibidez, parte hartze ereduak, ez? Izan daitezke. Edo partaidetzazko aurrekontuak nola egin herrietan. Hainbat gai zehaztu dira, eta gero lantaldeen bidez hori aurrerateako da. Eta gero koordinazio talde bat ere zehaztu da, eskualde desberdinetako ordezkariekin, eta baita kontuan hartuta herria handiak eta txikiak, ez Donostiak ere bere ordezkari izango du, baina herri txiki txikiek ere bai, eta bueno, guztien artean hori martxan jartzeko.
Eta mola esan daiteke parte hartzearena erakunde publikoetan, bueno, nahiko berria dela, bultzatzen hasi berri dira instituzio nolabait parte hartze eredu hori, udalak aipatzen genituen, hor da Gipuzkoako diputazioa dago, hor bien arteko diputazioaren eta duaren arteko erlazio honetan guztian zer nolako da? Esan dezakegu Gipuzkoako diputazioa izango dela parte hartze hori gauzatu izateko udaletan ba txapela eskainiko dituena tailer horiek eta zein da alegia zein da diputazioaren papera honetan guztian udalekin duen harreman horretan parte hartzea bultzatzeko.
Bueno, gure ustez gure papela da horrelako ekimenak bideratzea. Hau da, udalek ba bere lana eingo dute, zuzenean bere udalerrian, eta gurea da eskaintzea aukerak eta espazioak udal guztien artean, ez? Artikulatzeko, lan elkarrekin egiteko, gure ustez hori da pixka gure rola. Gero guk ere erakunde bezala aukiko ditu gure prozesu espezifikoak, eta izango dira agian orokorrak Gipuzkoa mailakoak eta orduan ere udalekin batera gauzatu beharko ditugunak. Baino zentzu hontan bai ikusten dugu izan behar degula pixka bat bueno, jendea elkarrekin jartzeko edo harremanetan jartzeko bideratzaileak edo. Akuilu lana ere esan daiteke egin beharko genukela, eta bueno, udalek ere pixkat horrela ikusten gaituzte, ez? Bueno, beraiek oso argi dute zer egin nahi duten, baina guk ere akuilu lan hori eginda, elkarrekin denok aurrera egitea.
Portzeto, aipatu egu Gipuzkoako diputazioak eta 35 udalek parte hartu zutela, 35 udal horiek Gipuzkoako guztiak dira, ez dira guztiak bildukoak bakarrik gerturatu ziren tailerretara, zertan da kontu alegia badago, beste alderdien edo bestelako koloretako udalen partetik borondatea honetan parte hartzeko, nola ikusi ezue diputaziotik?
Bai, bueno, azkenean zuzenean 40 bat udalek parte hartu dute, hiru tailerretan prozesuan, eta zeharka beste batzuk gehiago. Izan dira udal batzuk esan dutenak ezin dugu presentzialki joan, baina informazioa bidali dute, eta orduan, egon direnak hor burubelarri sartuta izan dira independienteak eta bildukoak. Gero, zeharka baita ere parte hartu du Irunek adibidez, eta bueno, irikia dago egitasmoa guztiei eta zuzendaritzatik saiatuko gea guztie parte hartu dezaten. Eta, bueno, zentzu horretan, da azkenean parte hartzean interesa daukan udal batentzat, izan daiteke egitasmoa interesgarria, ez, orokorrean.
Eta Arantza Ruiz de la Arrinaga Gipuzkoako diputazioko parte hartzerako zuzendaritzako, bueno, zuzendari den inan pentsatzet, hau oso kontutan izango dela, gauza bada instituzioen partetik parte hartzea bultzatzea eta mekanismoak jartzea eta beste kontu bat jendeak parte hartzea, ez?
Bai.
Horrago bai. Landu barreko zerbait.
Bai. Egia da, bueno, lehen ere aipatu duzu, ez? Erakundeetatik parte hartzea bultzatzea ez dala izan, ez da ere berria, ze udal batzuk egin dute bere ibilbidea Gipuzkoan, baino ez da izan ere gauza bat normalizatuta daukagun gauza bat ez da. Ezta. Ordan, nik uste dut hor badaukagula zer hobetua. Eta gero, claro, jendeak zuk esaten dezuna, ez? Jendeak aukera daukanean zer nik esango nioke aprobetxatzeko aukera noski. Uste eta ari direla, ez? Horre egin genuenean pixka bat ikusi genuenean herrietan zer egin dan, ze jarri dan martxan eta egia da hasieratik, legintzaldi hasieratik herrietan gauzak martxan jarri dituztela, jendearen parte hartzea handia izaten ari da. Atzo irakurren egunkarian baita ere Azpeitin bukatzen ari direla prozesu bat, denon artean prozesua auzoka eta egin dutela eta 723 azpeitiarrek parte hartu dutela eta bueno, horrela herri askotan dabil jendea parte hartzen eta gustora, ez? Nik uste dut ilusioa badagola parte hartzeko, baina hor importantea da parte hartze esperientzia hori interesgarria izatea herritarrentzat. Interesgarria eta ikustea baita baliagarria dela. Eta hori horrela bada, ba nik uste dut herritarrek behin parte hartuta esperientzia batean urrengorako gogoekin geldituko dela, ezta? Kontua izaten da, esperientzia ez danean oso ona, edo ez diozunean ikusten benetan baliagarritasun hori, askotan horregiten dula gero, jendea desanimatzea, ez. Orduan ikustet, importantea dela ondo planteatzea parte hartze prozesuak, eta baita ere baliagarriak izatea jendeak hor ikasi ahal izateko. Ze jendeak ikasten duenean eta gogoz eta giro honean lan egiten duenean, ba joateko gogoa izaten du ez.
Hor akaso paraleloki bilan egin bako dira, batetik instituzioetan parte hartzea bultzatzeko mekanismoak martxan jartzea eta bestetik igual gehiago herritarren edo bizilagunen bizalen artean parte hartze kontzientzia hori bermatu edo bultzatu edo batek bestea dakar. Instituzioek parte hartze mekanismoak martxan jartzea martxan jartzeak besteak erriko du herritarren parte hartzea zuzenean.
Bai, bueno, bi gauzak egin behar goliateke, ez da, batetikan sentsibilizazio lan hori eta pixka bat kultura hori zabaltzea, ez da parte hartzearen kultura hori, baina egia da ere praktikan prozesu hoe martxan jartzen direnean, hoe diala aukera oso onak, ez? Bertan eta bizituz konturatzeko ba nolako garrantzitsua dan, ez, egunero nolako gauzetan parte hartzea.
Eta praktikan nolako izan daiteke parte hartze mekanismo bat, alegia zerbait berritzailea, zakit zer litzateke mekanismo berritzailea herritarren parte hartzea bermatzeko? Esan dugulako orain arte askotan, bueno, ba parte hartze hori ez dela gehiegi bermatu edo orduan askorentzat ez ezaguna izan daiteke errealitate hori, bueno, adibideren bat edo jarri dezakegu mai gainean, adibidez.
Bai, adibidea jarri daitezke, kontua da, herri batean egin behar, urte eta urte aurten adibidez 2012an egin behar dan gauza garrantzitsu baten edo lan garrantzitsu baten parte hartzea txertatzea. Adibidez, imaginatu dezagun egin behar dutela hirigintza plan orokorra, ezta? Eta erabaki behar dutela nola izango dan herria hurrengo urtetan. Bueno, ba hor txertatu beharko litzateke momentu bat herritarrek beraiek aztertzeko zein dan herriaren egoera, nolakoa nahi duten etorkizunean izatea, ez? Eta horretarako ze gauza aldatu beharko lirateken. Orduan, importantea da informazioa ematea prozesu horietan, ez? Jendea bildu beharko duzu jendea eta informazioa eman eta hori dena osea, bere egin beharko du eta gero eztabaidarako gunea jarri behar dira. Jendeak eztabaida horren bidez, ez? Ba ikusteko ba hainbat aukera, osea, hor oso interesgarria jendearen arteko harreman hori, ez? Askotan pentsa ezina diren alternatibak ateratzen dira jendearen artean, ez? Orduan, eta gero ja, hor lantzen dan proposamena edo jasoko lukete arkitektuek, bai? Eta horiek emango liokete forma, ez? Baina abiatuta herritarrek landu duten horretatik. Direla, azken finean, herria ondo ezagutzen dutenak.
Bueno, horixe adibide bat, parte hartzea bermatuko lukeen adibide praktiko bat. Tailerretara itzuliz, hiru asteburu hauetan zehar hor buru belarri onzaretelako, gainera ipatuzu ostira larun bat, hor goiz eta atxaldez onzaretela tailer hauetan, parte hartzerako tailerretan, udaletako ordezkariak, Gipuzkoako Diputazioko ordezkariak, bertan izango zinen zuere. Valorazioa deskatuko dizut, baina amaituta Oñatikoa igaro da, astebete pasa da, okeraz baldin maiz aurreko asteburuan amaitu zen, ez da?
Bai.
Bueno, zer nolako valorazioa dezu eta jarra buen inguruan?
Bai. Bueno, ba, nire valorazioa oso positiva da, eta jendeak egintzun valorazioa ere bai, bertan valoratu genuelako azken egunean. Balio izan du gauzak, bueno, hasieran komentatzen zuten gainera, ez, nahiko abstraktoa gelditzen zala, ez, bueno, haber, definitzea zer egingo dugun elkarrekin, eta eta bueno, azkenean lur hartu dugu, ez? Esan nahi dut planteatu da, bueno, gauza hauek egingo ditugu elkarrekin, ez? Eta horrela egingo ditugu. Orduan, bueno, jendeak esatezun ja, ba nahiko argi ikusten zula eta gero beste gauza interesgarri bat izan da parte hartze prozesu baten bidez egin degula. Orduan, jendeak ere bizi izan du nola egiten den gauza bat betik gora planteatuta. Hau da, bueno, ba guztien artean eraikiz, eh? Eta olako aukerak ere ez dira izaten askotan. Orduan praktikan ere hori ikustea, ba bueno, izan da nolabait ere trebakuntza bat, jakiteko gero nola egin daiteken hori herrietan, egin sortu nahi degunean proposamen bat, ba jendearekin lan eginez. Eta gero ba parte asistentzialdetik 60 bat pertsonek parte hartu dute, 15 alkate egon dira, 35 bat zinegotzi, teknikari batzuk ere bai, laguntzaile batzuk. Bueno, oso ondo, ez, azkenean parte hartzearen ikuspegitik.
Hori ere interesantea da, zeintzuk parte hartu duten parte hartzerako jardunaldi hauetan, alkateak trebatu behar dira, zinegotziak, teknikaria dira trebatu behar direnak, nor da trebatu behar dena guztia bideragarri egiteko?
Horretaz aditu gara baita ere saio hauetan, ez? Eta ikusten da, bueno, oso garrantzitsua dela alkateak, zinegotziak eta trebatuta egotea eta bultzada handia eman behar diotelako gai honi udaletan, baino baita ere ezinbestekoa dagoen dauden teknikariak udaletan jakitea, izatea nolabait dinamizatzaile, ez? Eta edozein alorretan lanean ari direla, ba, jakitea nola lan egin behar dan herritarrekin beraien gai hori jorratzeko, ez da. Orduan, osea, guztiak, jende guztia implikatu behar da parte hartze prozesutan, ze zeharkako prozesua dira. Orduan, bai, horre esan gendun oso importantea, eta aurten ere, trebakuntza, leno aipatu dut, ez? Trebakuntza izango dela landuko dugun hildotako bat, eta, bai. Eta trebakuntza hori eskainiko dugu guztientzat, teknikari eta politikarientzat.
Beraz, behin tailerrak amaituta, galdetu barnizun, zen diran, bueno, trena zehatzak martxan jartzeko asmorik ote duzuen, ezakit trena zehatzak, baina martxan jartzeko asmoa duzue, hori, trebakuntza, esan ezagun ikastaroak bintzat, bai, eta gero horretaz gain, ezakit bestelako kontuak edo, bestelako ondorio praktikorik ata dituzuen tailerdatik.
Bai, bueno, trebakuntza bakarrik ez, leheno aipatu duten lantaldea jarriko dira martxan, bai. Eta lantalde horietan landuko dira ba, komunean dauzkaten proiektuak, ez? Ba, udal batek baino gehiago baldin badauzkate partaidetzazko aurrekontuak, ba, lantalde bat egongo da gai hori jorratzeko, eh? Eta orduan horrelako gaiak ere landuko dira. Eta gero horrez gain egongo dira baita momentu batzuk denok elkartzeko, esperientzietatik ikasteko. Osea, martxan dauden esperientzietatik. Ez dakit baita horri igual komentatzea, zabali dagoela orain diru laguntza berri bat parte hartze prozesua garatzeko, ez, Gipuzkoan. Eta, ba, bueno, justu datorren aste honetan bukatuko da EPEA, eta orduan, hainbat eta hainbat prozesu jarriko direla martxan udaletan. Orduan, izango da, nolabait, sarea eta prozesu praktiko hoiek batea jarriko ja, eta orduan batek elikatuko du bestean lana, ez?
Parte hartze sare hori aipatu dugu, udalekin elkarlanean burutu duzuena, tailer horien bitartez horrek garapena izango du aurrerantzan. Beste galdera, hortik kanpo, diputazio barruan ezakite parte hartzerako zuzendaritzak baute duen asmorik parte hartze hori bera diputazioko beste saietan nolabai transversalki txertatzeko edo diputazioan barnera begira lan egiteko?
Bai, nola ez. Gure gure hildoak dira kanpora eta barrura, ez? Orduan kanpora, hau da hildoetako bat udalekin eta beste izango litzake herri erakunde eta mugimenduekin, Eta barrura ere noski ari gera departamentu desberdinekin harremanetan eta identifikatzen ba ze gaietan edo zehaztuko dugun esperientzi konkretuak egiteko baita parte hartzea bultzatzeko, ez?
Beraz, barrura begira ere lanean ari zarete, kanpora begira interesante ere bi adar edo bi bidea aipatzen dituen, bata udalekin edo erakunde txikiagoekin Gipuzko mailan eta bestea herritarrekin eta herri mugimenduekin. Hori ere landuko duzu.
Bai, diru laguntza ere ez zabalik dagoen diru laguntza bat da udalentzako eta beste herri erakunde eta mugimenduentzat eta hor ere asmoa da aurrera xio, ez? Ba poliki hasten ari geralako eta urratsak ere ondo eman nahi ditugulako zabaltzea aukera herri mugimenduen artean elkarrizketa eta gune baten bidez ba elkar ezagutzeko eta sinergia bilatu alizateko, ez? Baino pixkat aurrera xio jarriko dugu martxan.
Aurrera xio, bueno, ba aurrera xio ere izango berriz ere itzaituko aukera zen kasutan amaitza aldera azken kontu bat Arantza Ruiz de Larrinagak uste du posible dela lau urtetan lana ondo eginez gero diputazioan parte hartzari dagokinen lana ondo eginez gero parte hartzerako kultura txertatzen nolabait esan ezagun herritaren artean edo diputazioan edo beste modu batera galdetuta agintaldia hasi besterik ez egin zein beharko luke helburu hemendik eta lau urtera.
Bueno, nik uste dut Gipuzkoak berez eta Gipuzkoarra parte hartzailea gehala eta gauza asko moitu ditugula, ez, gure herrietan urtetan. Orduan, orain egin behar dana da esperientzi guzti hori, ez, baita ere erakundetan hartu eta erakundetatik bultzatu eta nolabait uztartu, ez, egiten dan lana eta egindan lana urtetan herrietan, ba uztartu erakundetatik egiten dan horrekin eta indartu azken finean herritarren parte hartze hori, ez.
Maus, ondo hemen txamaitu behar dugu, goizeko 8:30 pasata direlako dagoeneko, Arantza Ruiz de Larrinaga, Gipuzkoako parte hartzerako zuzendaria, mi esker hemen Infozazio irratian izateagatik, eta aurren arte.
Eskerrik asko zuei, eta nahi duzuen arte.